Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро казвам на моя колега, водещия на сутрешния блок на Дарик Радио, Мишо Дюзев. Добро утро, Мишо, здравей!
Здрасти, Жени, добро утро на теб, на нашите зрители и слушатели. Така, изненада ти направихме вчера, не знам дали е била приятна.
Кажи ми къде изчезна вчера, наистина изненадващо беше появата на Коси Вълков и на Иво Райчев.
Ами аз като щъркелите и като лястовичките отлетях на юг, но само за един ден. Беше много хубаво вчера в Пловдив. Приятно слънце и така нататък. Хубав град е Пловдив. Поздрави специално.
Да, те питам, да. Плакатите, предизборните там, изчистени ли са или не?
Мога да свидетелствам абсолютно, че наистина града е почистен. Наистина. Бях заедно с колегите от БНТ Пловдив, от Регионалния телевизионен център. Има приятели там, които ги поздравявам. И наистина заедно с тях проверихме и изчистен града. Жени.
Добре, питам те, защото да. Малко по-късно тук в нашия сутрешен блок ще поговорим именно за почистването на България от тая шарения предизборната. Имаме репортаж от Пловдив, така че...
Е, точно, те заедно сме го правили.
Да видим и там града под тапетата какво се случва.
Добре, ами да започнем преглед на печата. Аз предлагам, вероятно знаеш вече, но нашите слушатели и зрители не знаят, че официално вече ще сме младежи до 29 години. Това пише Стандарт от първа страница. Навършиш ли 30, вече не си млад. Край. Това даже е записано в проекто закон, подготвен от Министерството на образованието. Съгласно този закон, младеж се нарича човек, който е на възраст между 15 и 29 години. Доскоро, това и това не го знаех, че доскоро за младежи са минали всички до 35 години. Значи аз съвсем доскоро съм си бил официално младеж. Жени, твоя коментар.
Мишка, искам ти кажа, че аз според тази класификация, която току-що прочете, моята младост много-много отдавна отминала. Всъщност аз дори не съм подозирала, че има такива ограничения.
Ами да.
Но така или иначе, какво мога да кажа? Да потъгувам за собствената ми младост. Нищо друго не ми остава.
Ми не знам, то като всеки закон, както може да се промени, може да го променим. Да дигнем горната граница за младежи, поне да се чувстваме по-така. Примерно до 40 години си младеж.
Да, това ще е така, колко предлагаш ти. 40 години 40. Да си младе. След 40...
Президент.
Средна възраст.
Да.
Съгласна съм. Ако приемем твоята класификация, аз наистина съм един младеж.
Ми да, сега какво? Да отрязваме цяла група от поколението 30 нагоре. Какво е това? Чудо, къде ги пращаме? Шегуваме се, да.
Добре, вестник Труд, омбудсманът срещу здравната каса. Поредната битка на омбудсмана на републиката Константин Пенчев, този път, както разбирате, срещу здравната каса. Ето за какво и да реч. Проблема е много важен и вероятно част от вас, които в момента ни слушате или гледате, са се сблъсквали челно с него. Омбудсманът Константин Пенчев се изправи срещу Националната здравноосигурителна каса заради погазените права на всички българи, които си плащат здравните осигуровки и заради грубо отношение към хронично болните. Това става ясно от писмо с препоръки на обществения защитник. На Пенчев са се оплакали хора, които пътуват зад граница, налага им се да се лекуват, но не им се признават така наречените временни удостоверения на касата, които заместват европейската здравна карта. В резултат болните си плащат уж гарантираната спешна помощ. Причината е, че бележката е на български. Всъщност от здравната каса обаче контрират, че това не е вярно и текстът е двуезичен. Омбудсманът настоява да се спре лошата практика, протоколите за лекарствата на хронично болните да се бавят с месеци. Той иска да се подобри и комуникацията между чиновниците и пациентите. Пак казвам, поредната битка на нашия омбудсман, на националния омбудсман, този път срещу здравната каса. Ще видим какви ще са резултатите от нея. Иначе, Мишо, малко след изборни новини, макар че не знам дали вече не пресоляваме манджата с тия неща, но все пак в края на тази седмица да сложим някаква точка на приключилите в неделя местни и президентски избори. Новият президент е без заплата и ще се осигурява сам. Това е едно от челата на вестник Труд на вътрешните страници, всъщност не челата, а заглавията във вътрешните страници. Новоизбрания президент Росен Плевнелиев все още не получава пари от държавата и се самоосигурява. Това е установила проверка на колегите от Труд. Причината е, че до встъпването му в длъжност на 22 януари до година, той на практика няма да получава заплата. Това налага Плевнелиев да вади от спестяванията си, така че да няма прекъсване за здравноосигурителните си права и на трудовия си стаж. От щаба на избрания президент се отказали да конкретизират върху каква сума той внася своите осигуровки. И още една новина, която косвено е свързана с изборите, всъщност е много важна. Въпросът е, когато Маргарита Попова стана вице-президент, кой ще стане министър на правосъдието. И премиерът вчера е казал, че ще каже името на наследника или наследничката на Маргарита Попова точно на 1 декември. На 1 декември ние ще знаем как се казва новия правосъден министър.
Ами, Жени, по темата за изборите, само да препоръчам от 24 часа на нашите слушатели и читатели снимката, която е с новоизбрания президент господин Плевнелиев, досегашния, т.е. настоящия президент господин Първанов и вице-президент избрана госпожа Попова. И тримата пият шампанско, и тримата изглеждат много добре, в смисъл весели са, доволни са, щастливи са, което е разбираемо за господин Плевнелиев и госпожа Попова. Но защо господин Първанов изглежда толкова усмихнат и доволен? Според мен, Жени, от тази снимка се чете, това е по повод връчването на официалното пълномощно, че Централната избирателна комисия валидира избора им, така да кажем. Та, според мен президентът Георги Първанов му омръзнало вече втори мандат и така изглежда доволен, предава поста, отпива спокойно от шампанското. Така ми се струва на мен от тази снимка. Иначе водещата... Да.
Да, факт е, че всъщност той не веднъж е признавал, че 10 години в... топ 3 на властта със сигурност носи негативи и със сигурност уморява, така че той неведнъж е признавал, че е изморен от последните 10 години, така че нищо чудно и ти да си прав за усмивката.
Ами, то по физиономията на човек много си личи, а пък фотографите на 24 и на, разбира се, колегите са много добри, те знаят как да ударят така подходящото и, може би, скритото излъчване на човек. Добре, водещата тема иначе на 24 часа е много сериозна. Според водещ андролог, става въпрос за доктор Александър Заимов, в България инвитро клиниките прескачат далеч по-евтиното лечение на мъжкото безплодие и пращат двойките направо на скъпите процедури инвитро, твърди доктор Заимов от Александровска болница. Вероятната причина е, че държавата дава повече пари за инвитро, и това е така. Клиниките имали специалисти, но уролози. Те винаги давали адекватно лечение, смята лекарят. В практиката си той е попадал на случаи, когато неподходящи медикаменти дават обратен ефект. И така нататък. Подробности на страница 22 по тази тема. Знаем, че преди време така се заговори много, и с което се връщаме на темата за омбудсмана срещу здравната каса, по клинични пътеки и за клиники за кардиологични. В смисъл, се финансираха много здраво и имаше бум на клиники, които се занимават с проблемите на сърцето, защото доста се финансираха добре от здравната каса подобни пътеки и лечения. Така, това от 24 часа харесвам аз, и водещата, разбира се, друга тема от първа страница е, че 670 000 българи работят, но са бедни. Взимат заплата под 521 лева, едва свързват двата края, сочи изследване на КНСБ. И, Жени, ако ми позволиш, една препратка към теб, към Българската национална телевизия, тя е цитирана от първа страница на вестник Сега. Министерството на земеделието ще започне да разпродава държавни земи, за да може да плати фермерските субсидии до година и да предотврати готвени протести. Това обяви министър Найденов вчера пред БНТ и посочи, че тази мярка се налага заради неизпълнен ангажимент на финансовия министър Дянков към земеделците. Ябълката на раздора са обещаните общо 570 милиона лева за субсидии, но реално в бюджет 2012 са заложени 340 милиона лева, т.е. 230 милиона лева по-малко. И сега земеделския министър е обяснил при вас, колеги, че трябва да продава земеделски земи, за да допълни парите за агросубсидии.
Така е, Мишо, вчера тук беше министър на земеделието Мирослав Найденов. Знаеш ли, това, което ме очуди, е, че той запазва своя оптимизъм, въпреки че на минус 230 милиона лева, това, както и вчера му казах, не е шега работа. Не са 23 милиона, не са 2 милиона и 300 хиляди, това си 230 милиона. Зърнопроизводителите, ако съдя от написаното от вестник Земя, се готвят наистина за сериозни протести и в началото на декември, ако не се лъжа, 8 декември беше датата, ще проведат управителен съвет, на който да вземат решение наистина дали да излязат на протести. Така че това е една, как да кажа, драматична линия, която ще следим в развитие. Но аз искам да подсиля твоето усещане, че президентът Георги Първанов напуска с усмивка Дондуков 2, с една снимка от монитор този път и първата му страница. всъщност на която президента Георги Първанов нетърпеливо, разговаряйки с новоизбрания президент Росен Плевнелиев, нетърпеливо гледа своя часовник. Ще видите само след секунди, ето е снимката. Всъщност тя е на първата страница на монитор, но много от колегите са избрали да публикуват именно този щракнат миг от вчерашната церемония в Централната избирателна комисия. Иначе челното заглавие на монитор е, че навръх годишнината на Главна инспекция по труда, вчера всъщност те имаха празник, се е провела акция Хитрушко и са прибрали чиновник с 2 бона подкуп. Сега само тук ще коментирам, че не знам дали това е най-удачното име на акцията Хитрушко, след като в крайна сметка този човек е бил заловен. Тук по-скоро важи поговорката Хитрата сврака с двата крака. Но обръщам внимание на нещо, което за мен поне е далеч по-важно. Реформите в спешната помощ. Втора и трета страница монитор посвещават на тази тема. Спешните центрове заедно с линейките ще преминат към областните болници. Така всяко голямо лечебно заведение ще разполага със своя бърза помощ. Това е съобщил премиера Бойко Борисов вчера, след като открил обновеното отделение по хемодиализа и реновираната клиника по детска токсикология в Пирогов. Какво означава на практика това? Това означава, че занапред, вместо 10-на центъра за спешна помощ с филиали, ще има в 28 лечебни заведения спешни помощи. Самата организация на труда ще бъде направена така, че дори в най-отдалечената паланка хората да не чакат повече от необходимото, ако им се наложи да викнат реаномобил. За целта няма да е необходимо болните да знаят номера на съответната болница. Достатъчно ще бъде те просто да звънат на единия спешен телефон 112. Диспетчерите ще изпратят необходимия лекарски екип с кола, който да изводи пациента до най-подходящата според състоянието му специализирана болница, клиника или диспансер. Чета ви всичко това, защото не веднъж и два пъти сме говорили за реформата в спешната помощ, включително преди 2 дни, когато тук беше и министъра на здравеопазването, говорихме за това как ще продължи спешната помощ. Само за съжаление това, което аз заключих от разговора си с него, че отново парите са малко, само 10 милиона, с които не знам честно казано какво е в състояние да се направи. И още нещичко от вестник Монитор, свързано с бюджета, дават на БАН още 5 милиона лева. За наука отново, всъщност, това е съобщил Бойко Борисов, предвижда се и кофинансиране на всички проекти на БАН, така както Европейската комисия работи с нас, така и ние ще работим с академията. Това е подчертал вчера министър-председателя. Мишо, това е от Монитор.
Жени, потем, да, ти започна с здравната помощ, реформата и липсата на пари и така нататък. Зловеща история илюстрира положението в здравната помощ. Първа страница на Стандарт става въпрос за доктор Диана Радева от Центъра за спешна помощ в София, която отишла на случай с дама с инсулт, пушила цигари, отходила да си плаща сметките, мерила блузки и така нататък по времето, докато жената с инсулт е била в линейката. За това свидетелства дъщерята на пациентката Калина Кьосева. След подадена жалба доктор Радева уволнена, но по някакъв начин това поведение на докторката илюстрира какви са проблемите в спешната помощ. От първа страница на Стандарт, пък и всички вестници, разбира се, водеща световна тема е G20, сбирката в Кан. Разказват си вицове Саркози, Обама, Меркел и Дейвид Камерън си разказвали вицове за гръцкия инат в Кан. Аз написах вицове за гръцкия инат в Google, жени, и не ми излезе нито един. За гръцкия мързел излизат стотици, но за гръцкия инат нещо не ми излизат вицове. Но мога да препоръчам темата на колегата Йовка Йовчева в Дарик Нюз. Гърция без правителство до края на седмицата, озаглавена тя в акценти. Йовка беше поканила в студиото тук вчера бизнесмена, който живее в България, Христос Морутис и Иван Гарелов. Двамата в много сериозен дебат. Така леко, малко Нова демокрация ПАСОК беше тук в студиото на Дарик. Разбира се, много интересни коментари на хора, които се интересуват по темата Гърция. Тя безспорно е много важна за нас. Нашата преса е заложена така. Също много има по темата Гърция. Ами...
темата Гърция и въобще бъдещето на кабинета на Папандреал сред водещите за Капитал Дейли съвсем естествено. 20 секунди само за друга новина, знакова според мен от вчерашния ден, а тя е, че Върховният административен съд отмени назначаването на съдия Владимира Янева като председател на най-големия съд в страната ни, Софийския градски съд. Само ще уточня, че това решение не е окончателно. Предстои 5-членката на Върховния административен съд да се произнесе, но така или иначе тук има любопитно подробности, които сега ще пропусна, защото нямаме време, но хората могат да прочетат навсякъде абсолютно във всички вестници. Благодаря ти за съвместното четане на прегледа на печата.